Sveiki, klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvių startuolis Vėzo sukūrė inovatyvią energijos generavimo technologiją, vibracijas galinčią konvertuoti į elektros energiją, kurią maitinami belaidžiai daiktų interneto jutikliai. Startuolis technologiją jau pritaikė geležinkelių sektoriui, pasiūlydamas nuotolinių vagonų techninės būklės stebėjimo jutiklį PowerRail, leidžiant informuoti vagonų savininkus apie numatomus gedimus ir reikšmingai sumažinti ličio baterijų naudojimą. Kokiagi tai technologija? Kaip tai reikėtų, na, turbūt suprasti žmonių kalbą, kaip sekėsi ją kurti ir kokiegi iššūkiai aplankė. Apie tai ir pasikalbėsime su startuolio vadovu Donatu Ponomariov. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to tokio labai tradicinio klausimo, bet kaip apskritai sugalvojot kurti tokią technologiją?
Pati pradžia buvo šiek tiek ne apie tai. Pačioj pradžiai buvo interesas sukurti technologiją gebančią konvertuoti lietaus lašų energiją į naudojamą elektros energiją, bet pasitestavus buvo prieita prie išvados, kad naudojant dabartinės medžiagas tas efektyvumo konversijos efektyvumas yra maždaug milijoną kartų mažesnis negu saulės energija, todėl tiesiog nėra kelio į rinką. Bet yra kitokie pritaikymo būdai, tokie kaip IoT jutikliai, kur tie, nu, ta prasme, energijos kiekis nėra skaičiuojamas lygiai taip pat kaip su saulės baterijom. Ten svarbu pakeisti baterijas tam tikrose vietose, kur tas baterijas pakeisti neįmanoma tiesiog.
Tie belaidžiai daiktų interneto jutikliai, taip aš pristačiau, kaip čia mums reikėtų, na, tiems, kurie galbūt kiek atitolę nuo tos temos, suprasti paprastai, kas tai yra?
Jutikliai sudėti skirtingose, absoliučiai skirtingose industrijose, pavyzdžiui, geležinkeliuose, ten, kur mes esam, kur ant krovininių vagonų, kur tiesiog nėra elektros jokios, tačiau ta priežiūra yra reikalinga ir svarbi. Po to vėjo jėgainės, kur įsivaizduokit, baterijos, ta prasme, jutiklis nustoja veikti dėl to, kad išsikrovė baterija, tai stabdyti vėjo jėgainės darbą, lipti, kviesti aukštalipius ir panašiai, tam, kad pakeisti bateriją, tai yra kosmiškai didelės sumos, tai atitinkamai tokie sprendimai yra labai nišiniai kaip mūsų, bet jie gali būti labai labai taikli pritaikomi vienoje ar kitoje vietoje.
Kaip sustojot jau prie tos technologijos kūrimo, jau supratot, kad būtent tokia jūs ją kursit, kaip sekėsi pats kūrimo procesas, kiek jūs laiko užtrukot, kiek žmonių apskritai dalyvavo tam procese?
Viskas prasidėjo nuo darbo kartu su KTU universiteto profesoriais ir studentais. Tai jie labai labai stipriai prisidėjo prie to, kad ši technologija taptų tą, kurią turime šiandien. Tai kūrimo procesas buvo išties ilgas, labai daug laiko prireikė, kad pasiektume apčiuopiamą energijos kiekį ir tą, kurio reikėjo. Tai realiai pirmieji 2 metai įmonės buvo vien tik tai ta R&D veikla, tarkim taip, ir praktiškai jokios komercializacijos, nes tai, ką darome, tai yra labai unikalu ir inovatyvu, ir tam dėl to esam pateikę patento paraišką. Jo, ir realiai viskas pačioj pradžioj vyko labai lėtai, nes labai labai daug reikėjo kantrybės. Negaliu pasakyti, kad ir dabar dirbant su geležinkeliais viskas vyksta greitai, bet šiek tiek įdomiau.
Tai iš esmės, sakot, patentą jau esat pateikę, esat pionieriai pasaulyje, neturėjot turbūt pavyzdžio, į kurį galėtumėt lygiuotis kažkaip.
Realiai, kai pradėjom šią veiklą, pradėjom kurti šią technologiją, tai esam perskaitę 100 mokslinių straipsnių apie tai, kaip to padaryti neįmanoma. Ir galbūt mus tiesiog vedė tas žingeidumas, nežinau, bandėm labai daug skirtingų dalykų, kol galiausiai pavyko. Tai kaip ir esam tikrai unikalios technologijos savininkai.
Tokioje srityje, na, kuriant būtent tokią technologiją, kur tie pagrindiniai iššūkiai slypi?
Daugiausiai yra, nu, grinai tie fizikiniai, mechaniniai ir elektro. Pradžiai prasidėjo nuo mechanikos iššūkių. Galvojom, kad jau kai mechanikos iššūkius išspręsim, elektronikos jau yra daug padaryta, bet tada peršokom prie elektronikos iššūkių, kad taip vėlgi šiek tiek į fiziką pabėgant, tai generatorius generuoja kintamą srovę, kurią reikia pakeisti nuolatinę. Ir tas tas srovės keitimo principas irgi labai daug energijos nuostolių atnešdavo ir mes būtume labai mielai pirkę kokį nors elektronikos sprendimą esantį rinkoje, bet jų tiesiog nebuvo, todėl reikėjo vėlgi per naują viską susikurti patiems, kas irgi prireikė labai daug laiko, tai realiai čia vat ir buvo pagrindiniai iššūkiai iš tikrųjų. Po to COVID-as irgi, bet čia jau komerciniai tokie dalykai.
Labai svarbu pabrėžti ir kad jūsų inovacija yra būtent tvari. Jūs ir tą tvarumą labai stipriai akcentuojat.
Jo, vienareikšmiškai, ta prasme, lygiai tiek, kiek mes daviklių su mūsų generatorium sudėsim rinkoje, lygiai tiek baterijų gali būti tiesiog išvengta kardu realiai, nes mūsų generatorius priklausomai nuo kur tiksliai jis bus sudėtas, jis realiai kokias 2 ličio jonų baterijas atstoja per maždaug 12 metų naudojimo, tad kaip ir jo, tvarumas irgi prisideda prie to.
Jūs čia paminėjot vėjo jėgainės, paminėjot geležinkelius, kai aiškinot, kas tai per technologiją, kaip jūs apskritai, taip nusprendėt labiau turbūt akcentą dėti būtent į geležinkelio sektorių, kodėl būtent geležinkelis?
Realiai turbūt dėl to, kad kaip tik prasidėjus COVID-ui susipažinome su Lietuvos geležinkelių inovacijų komanda, kur mums tiesiog išaiškino plačiau, su kokiom problemom yra susidurima siekiant išlaikyti tos vagonus kelyje, kad jie kuo mažiau laiko praleistų šitose workshopuose, ne? Tai ir tiesiog gavom tokį kaip ir retorinį klausimą, ar su daiktų interneto sprendimais, kurie būtų maitinami mūsų technologijas, ar įmanoma būtų kažkaip tai pagerinti, išspręsti ir panašiai. Tai labai daug vertinom, ar iš tikrųjų apsimoka tenai, nes nu, visiems turbūt, kai kas tik tai pasako, kad geležinkeliai, visi atrodo, kad nu, konservatyvi rinka ir taip toliau ir panašiai, nu, nieko čia labai inovatyvaus. Tai todėl ir mes taip pradžiai kėlėm antokius, ar tikrai mums ten reikėtų eiti, bet vėliau įsivertinom statusą rinkoje daiktų interneto, potencialą, rinkos dydį. Ir pasvėrėm tiesiog, ar apsimoka tenai ar ne, ir nusprendėm, kad taip, norim būti toks nišinis produktas vis dėlto pakankamai nemažoj rinkoj. Ir dabar realiai esam ne tik tai technologinė prasme unikalūs pasaulyje, bet ir su būtent šiuo produktu, nes turim keletą konkurentų, tačiau jie nėra aktyvus krovininio geležinkelio transportai, jie yra tik tai keleviniam, vien dėl jų kainos lygio, nes krovininio geležinkelio transporto įmonės, jos yra labai price sensitive, tarkim taip, jos negali mokėti premium už kažkokius aukštesnės klasės produktus, kur mes labai puikiai tinkam, tai todėl vėlgi ir ten šiek tiek netgi pionieriai esam.
Tam tikrą prasme turėt areną išsibandyti na Lietuvos geležinkeliuose, bet tada jau žengėte į užsienio rinkas. Ir kaip čia ta kelionė atrodė, ir kaip sekės tą idėją populiarinti jau užsienyje?
Tiek aš, tiek mano co-founderis jau buvęs, ateinam iš mūsų karjeros buvo pardavimuose, todėl pasiimti telefoną ir tiesiog skambinti, ieškoti kontaktų nebuvo baisu. Tai taip ir darėm, realiai, tiesiog LinkedIn'as telefonas, ieškai kontaktų, skambini, siūlaisi, susitikinėjai, lankai konferencijas, parodas ir tiesiog ta žodis apie mus vis plėtojosi ir dabar, nu, labai labai taip grubiai kalbant, bet kokie 90-95% rinkos geležinkelių, Europos tai tikrai puikiai žino apie mus. Ir dabar tiesiog su daugeliu jų esam ties, ta prasme, jų sprendimo priėmimų, kada įsidiegti tai, ką darom.
O Lietuvoje yra dėmesio ar nelabai?
Žinoma, dėmesio yra labai daug, bet čia atsiranda kitokie faktoriai, tokie kaip Lietuvoje yra vis dar, iki kol atsiras Real Baltica, yra vis dar naudojama ta senovinė sovietinė vežė plačioji, kuri reiškia, kad visi vagonai krovininiai Lietuvos, jie negali keliauti į Europą. Jie gali keliauti tik tai į rytus arba Baltijos šalyse, bet kaip patys suprantat, dėl dabartinės geopolitinės situacijos nieks nevyksta ir vagonai nekeliauja ten, tai realiai didžioji dalis vagonų jie tiesiog ilsisi, todėl susidomėjimas yra, bet, nu, kam, jeigu vagonai nevažiuoja.
Tas vienas iš pagrindinių, na, dalykų, kurie sužavi turbūt verslą, tai yra tai, kad su jūsų technologija galima labai daug sutaupyti, ar ne?
Vienareikšmiškai.
Kaip suprasti tai, kažkiek paplėtoti?
Europoje, tarkim, vėlgi, yra tam tikri numatyti intervalai, kuomet vagonų ašys, ratai, guoliai privalo atlikti tam tikrą priežiūrą. Ne? Tai reiškia, vagonas turi išeiti iš darbo, ne? Turi būti nuvaromas į servisą ir ten yra atliekamos tam tikros apžiūros, kas tam tikrą kiekį kilometrų. Realiai pridėjus tokius daviklius kaip mūsų, to tiesiog elementariai galima išvengti arba bent jau prailginti tą apžiūros ciklą, nes elementariai tos dalys, kurios yra tikrinamos, jos yra stebimos nuotoliu, renkant vibracijas ir jas analizuojant. Tai čia yra vienas dalykas, antras dalykas tai yra visokie įvykiai, kaip vat, pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių Šveicarijoje įvyko masyvus nuriedėjimas nemažo sąstato vagonų, kuris realiai katastrofinės turi komercinės, tarkim, taip
pasekmes
jo, kas realiai kainuos apie maždaug 30-40 milijonų eurų, ko potencialiai galima buvo išvengti. Tai čia tik tai vieni iš kelių būdų, kaip tas gali atnešti taupimą.
Kol kas liekat geležinkelio sektoriuje, kalbant apie ateitį, planuojat dar kažkur kitur pritaikyt būtent šiuos jutiklius?
Žinoma, kol kas norim stipriai įsitvirtinti geležinkeliuose Europoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje ir po to, kai pasistatysim tos tvarius pamatus, tarkim taip, pajamų, tikrai planuojam eiti toliau į kalnakasybą, statybas ir panašias rytis, todėl kad jau iki šiol esame gavę nemažai užklausų iš pakankamai nemažų įmonių atlikti tam tikrus koncepto patikrinimus, ar tai galėtų veikti ten ir realiai ta technologija išdirbta, davikliai, analitika gali būti pakankamai lengvai perorientuota į kitas sritis, todėl potencialo yra ir ten.
Taigi didžiausios sėkmės jums ir palinkėsiu. Ačiū labai, kad šiandien skiriat laiko. Kalbėjome su startuolio Vėzo vadovu Donatu Ponomariov. Šią laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.